Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku redne mesečne oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Gostja decembrske oddaje bo Jana Lampej, slovenske Karitas. Govorila bova o razvojnem sodelovanju in v kaj vse dela Karitas za zmanjšanje revščine v svetu. Vabljeni k poslušanju. Jana Lampej, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Slovenska Karitas poleg delovanja v Sloveniji deluje tudi v mednarodni javnosti, še posebej v Afriki, iz katere prihajajo v Evropo številni begunci. Katere aktivnosti izvajate na tej celini in zakaj?
Slovenska Karitas je že kar 14 let aktivna s pomočjo v državah podsaharske Afrike, predvsem v sodelovanju z našimi misionarji, ki tam delujejo, pa tudi lokalnimi Karitas. Jo pomagamo zato, ker je pač tam revščina res velika, ne da se jo pač primerjati z revščino tukaj v Sloveniji, pač res primankuje pitne vode, ljudje hodijo s kanticami do vodnjakov po vodo, potem tudi hrane, prebivalstva je veliko, zemlje premalo, zato so res številni podhranjeni, sploh otroci in se čutijo hude posledice celo življenje, primankuje tudi infrastrukture, kot so šole, zdravstveni centri in tudi prav je, da smo solidarni s tistimi, pač, ki nimajo, zato Slovenska Karitas izvaja akcijo za srce Afrike že 14 let, preko katere gradimo šole, zdravstvene centre, vodnjake, kar je neprecenljivo, da tudi podhranjenim pomagamo, da dobijo primerno hrano, hkrati tudi usposabljamo kadar, kar je pa tudi zelo pomembno, da pač revnim staršem dajemo delo. Ker Afrika je res država, iz koder izhaja tudi veliko migrantov, pač razlogi so različni. Velike držav, ki je v konfliktih, recimo tudi Burundi, v neprestavnem konfliktu, kamor tudi sama veliko krat odidem, ker Slovenska Karitas ima največ projektov v Burundiju, Ruandi, pa tudi Centralno Afriški republiki pa Malaviju in tako opazujem z leta v leto, ko je tam konflikt, pa zaradi politike, zaradi oblasti, moči, spreminja se ustava in so vedno neke napetosti, a ne, s tem pa v bistvu narod ne napreduje, so še v večji revščini, tudi infrastruktura se velikrat unič, pa tudi veliko ljudi izide iz Burundija v sosedno ali Tanzanijo ali recimo v Ruandi trenutno preko 60 tisoč beguncev iz Burundija od leta 2015 dalje, ko je bil takrat res velik konflikt zaradi volitev, ker je pač predsednik hotel podaljšati svoj mandat pač doživljensko in seveda mu je to tudi uspelo, pač to se stopnuje in vidiš res, kako narod ne gre naprej, ljudje pa iščejo možnosti za preživetje. Ljudje ne zapuščajo doma kar tako. Vsak ima rad svoj dom v svojem bistvu, ampak če ga življenjske razmere pač prisilijo, pa gre drugam. No in tudi lih zaradi tega, ker ljudje v Afriki nimajo dela. Afrika je res zelo mlad kontinent. Veliko je mladih ljudi, ki so pa brez možnosti za delo, pač tam neke industrije, ničesar, več ali manj pač preživijo tistega, kar pridelajo na zemlji, ali pa če imajo kakšno malo obrt, sploh govorim od vasi, kakšno trgovinco mogoče popravljajo, kakšen kolo ali pa kaj podobnega, ampak to nimajo vsi te možnosti, pač res težko preživijo, zato smo potem tudi razvili program z delom do dostojnega življenja. V letu 2010, ko smo skupaj z misionarji razmišljali, kako bi tem ljudem dali možnost za delo, pa da bi lahko se razvijali tam, kjer so se rodili, kjer so. In so rekli misionarje, sej, mi smo zdaj zgradili te šole, zdravstvene centre, pa tukaj je veliko dela, ne, za čista, torej okolico in tako dalje. In smo rekli, dajmo povabiti solidarnosti slovenske družine, tako da imamo zdaj že preko 650 mesečnih darovalcev, ki z mesečnim darom podpirajo delo revnih staršev pač na različnih misijonih, v različnih državah v Afriki in jim s tem res omogočajo dostojno življenje preživetje. Tako kot kar v Sloveniji tudi ljudje, starši drugi po svetu želijo z lastnim delom v bistvu preživeti svoje družine. Tako da in tudi, ko se srečujem s temi starši na terenu, no leta sta se z njimi srečala tudi Jurija pa Izidor, ki sta bila z mano v Burundiju, sta res videla, koliko ljudem, koliko staršem pomeni to delo. To jim daje dostojanstvo, hkrati pa imajo recimo, da imajo dovolj hrane, da lahko otrokom plačajo šolanje, da imajo za plačilo zdravil, zdravstvene oskrbe, pa tudi počas napredujejo, kupijo kakšno kozo, kakšen košček zemlje, tako počas gre. No, še to, da omenim, kaj je bilo tudi recimo ena nova akcija, ki je za vsega tega razvila, je pa letos je pa kupim kozo. Ker sem videl, koliko ena koza za 20 evrov tem družinam pomeni v Afriki, s tem v bistvu dobijo gnojilo za gnojenje zemlje, lahko tudi kaj prodajo in vse to ljudem v bistvu omogoča, da lažje preživijo in da ne zapuščajo svoje države. Tudi veliko teh staršev mi rekli, aha, iz Burundija, recimo prej smo šli velikrat iskati ali pa sploh možje delo v sosedno Tanzanijo, mnogi se niso vrnili, žene so ostale same brez mož in tako naprej, zdaj in tega ni treba več početi. Veseli so, ker je družina skupaj v svojem domačem kraju in moramo se zavedati tudi, kar se tiče migracij. Pač poleg konfliktov, ki sem omenila, skrajne revščine, tudi podnebne spremembe so tiste, recimo, ko v Afriki te okoljski migranti, ki povzročijo ogromno migrantov, tudi recimo, če sem spet pri Burundiju, recimo tam sem se srečala 2 leta nazaj z notranje razseljenimi zaradi hude suše, so iz enega kraja Kirundo pribežali v kraj Ruzo in to so bili res ljudje prestradani. Tudi sestra Vesna Hiti, misionarka, ki je že skoraj 30 let v Afriki, rekla, česa taga še nisem videla. Tako, in še 2 leti zatem sem se srečala z njimi, mi smo jim seveda pomagali tudi s hrano, z oblačili vse, kar so takrat porabili, pa tudi z motikami se meni, da so malo počas kakšen košček zemlje začeli obdelovati in vidim, da so danes boljši. In ko sem jih vprašala, a bodo šli nazaj, so rekli, ne. Eni so šli tudi v Tanzanijo in Afrika sama znotraj, to se moramo zavedati, nosi težo vseh beguncev pa migrantov na celom svetu. Največ jih imajo. Recimo sama ena Uganda ima 2 milijona beguncev in si moramo predstavljati, kakšno težo to nosi tudi za tiste lokalno prebivalstvo, pač tudi na njihove naravne vire. Tako da tisti ljudje, ki pridejo konec konec v Evropo, je le peščica ali pa tudi okol Sirije, recimo Jordanija, Libanon, to pač gostijo milijone beguncev, to so res države, ki izražajo solidarnost tistimi, ki trpijo. In tudi Slovenska Karitas tudi tem državam s humanitarno pomočjo v Siriji, Iraku, v Jordani in drugih državah tam okrog smo pomagali preko Karitas, da pač te ljudje lahko sploh živijo tam. Tako da,
Torej teh težav, rešitve teh težav lotevate pri izvoru, čeprav zdaj razumem vseh teh vaših projektov, ampak povejte mi še, na kakšen način pa pomagate migrantom in beguncem, ko so pa tukaj v Sloveniji. Kakšne programe ima Slovenska Karitas za nje?
Ja, Slovenska Karitas je v bistvu že svojega začetka delovanja tudi veliko pozornost namenjala pomoči beguncom, tudi migrantom, predvsem takrat, ko je bila vojna na Balkanu, se pravi, mnogi so prišli iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 70 tisoč jih je bilo v 90-ih letih in Slovenska Karitas je takrat prek svoje mreže, na ta način smo tudi nekako razvili, okrepili našo mrežo, Župnijski Karitas pomagali 55 tisočim beguncem iz teh držav in pomagali s temi osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
Še danes pomagate Balkanu najbrž, ne? Zelo.
Tako je. Ja, pomagamo tudi na Balkanu pri izvoru. Ja. Pač migraciji, recimo sploh v Bosni, Hercegovini, Srbiji, Albaniji. Zdaj smo lih zaključili 2 projekta, ki jih je podprlo Ministrstvo za zunanje zadeve za opolnomočenje žensk in v Bosni, Hercegovini in v Srbiji. Iz teh 2 držav, sploh iz teh revnejših predelov, izhaja velik migrantov, sploh teh ekonomskih migrantov, ker nimajo možnosti zaposlitve preživetja. Mi smo pa tem ženskam omogočili pač usposabljanja različne veščine, tako da so v bistvu ražje prišle do zaposlitve in mnogo sem vesela, jih je tudi zaposlenih, ki so bile vključene v naš projekt. Je pa tako, da tudi še danes v Sloveniji pomagamo mnogim migrantom, predvsem iz Zahodnega Balkana, nekaj tisoč na leto. Pač to so tisti ljudje, ki so v bistvu prišli, ostali v Sloveniji in ki tudi tukaj delajo. Moramo se zavedati, da je v Sloveniji 250 tisoč ljudi iz drugih držav, večina 86% jih je iz območja Zahodnega Balkana, največ iz Bosne in Hercegovine, ki so pač zaposleni v teh delih, kot so gradbeništvo, prevozništvo, skladiščenje, pač upravljajo ta nižja kvalificirana dela, ki jih mogoče včasih Slovenci ne želimo in tudi s tem prispevajo v bistvu k našemu razvoju, v naš socialni sistem, ker v Sloveniji v bistvu trpimo trenutno pač pomankanje aktivne delovne sile, pač kot posledica staranja prebivalstva, na drugi strani tudi upad rodnosti, kar je pa še en velik tudi izziv za Slovenijo, pa je izseljevanje mladih, beg rok in možganov v tujino. Na letni ravni se jih 8 do 9 tisoč izsel v tujino, ki pa tudi želijo boljše pogoje za življenje. Tako da moramo vedeti, da so procesi oboje stranski in tisti, recimo, ki so prišli iz Zahodnega Balkana, tudi pa so izgubili delo v Slovenijo, recimo v kakšnih teh gradbenih podjetjih, tudi prihajajo po pomoč na Karitas. Nekaj v zadnjih letih od leta 2015 prav imamo pa tudi neki pač ljudi iz območja pač Bližnjega vzhoda ali pa tudi podsaharske Afrike, ampak ni pač takšno število. To se je treba zavedati, da v Sloveniji še 1000 ljudi ni, ki imajo pač mednarodno zaščito. Slovenija je lep prehodna država.
Ampak verjamem, da tudi z vašo pomočjo bodo prihajajoči prazniki lepši in toplejši. Jana, zanima pa me, kaj vas ob vseh teh srečanjih z revnimi, ob obiskih Afrike in podobno, razveseljuje, napolnjuje z veseljem?
Ja, več stvari. Ena stvar je siguren to, da so to pomočjo, pač ko je damo v države podsaharske Afrike ali pa na Balkan ali pa drugem tudi, da v bistvu ljudem res omogočajo preživetje pa dostojnejše življenje, da imajo otroci možnost izobrazbe, zdravstveno skrbe, hrane, starši možnost dela, preživetja. Po drugi strani mi pa tudi v bistvu vedno veseli, razveseljuje ta solidarnost Slovencev. Vedno sem ganjena, res, ko vidim, koliko so ljudje dobri, solidarni, koliko želijo pomagati. Potem po drugi strani pa tudi, ko grem na teren, ko sem z ljudmi in tudi, ko vidim, kako oni živijo. Res je, da so mogoče materialno revno, so pa duhovno zelo bogati. In to njihovo v bistvu veselje do življenja, do vsega, kako se razveselijo majhnih stvari, res to človeka napolnjuje z enim velikim veseljem, pa tudi vidi v bistvu, koliko sam dejansko malo potrebuje za svoje življenje. Nekako jaz potrebujem malo za svoje preživetje in če se čemu odpovem, če vidim, da česa naraben, da s tem pomagam tudi drugim, tako da tudi res vse ljudi spodbujam, sploh v tem decembru, ko imamo, mislim, da veliko krat vsega v priobilju, v praznikih, da kaj, kar imamo, podelimo tudi s drugimi, ki imajo manj, pa jim mogoče s tem tudi omogočimo, da bojo lahko dostojno živeli na svojem domu.
Jaz verjamem, da bodo sledili vašim besedam in vaši prošnji. Tudi vam želim lepe in vesele praznike, pa hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je zadnja oddaja v letošnjem letu. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije prav vsem želim lepe božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2020 in vas hkrati vabi, da oddaji Gradimo odprto družbo prisluhnete tudi v novem letu vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut. Ob koncu današnje oddaje pa se tudi zahvaljujejo vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Rubin Švajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova v nedeljo 26. januarja ob 18. uri in 30 minut.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.